დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. წუხანდლიდან განხილვის მთავარი თემა წამყვანი ევროპარლამენტარების ერთობლივი განცხადება, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის პირად წარმომადგენელ ქრისტიან დანიელსონთან შეხვედრის შემდეგ. ამ განცხადებას მიუბრუნდები სულ ცოტა ხანში, ასევე ჩვენს პირველ სტუმართან ერთად. სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. კორნელი კაკაჩია ჩაგვერთვება გადაცემის დასაწყისში. მანამდე მინდა ერთ ამბავს მივაპყროთ თქვენი ყურადღება. ზაზა გახელაძე ცხინვალში პატიმრობაში მყოფი ზაზა გახელაძე გუშინ ოჯახის წევრებმა მოინახულეს წითელი ჯვრის დახმარებით და ჩემს კოლეგას გოგა ფციაურს ჰქონდა საშუალება გასაუბრებოდა ზაზა გახელაძის მეუღლეს ამ შეხვედრის შემდეგ. ძალიან საინტერესო სტატიას, ტექსტს ნახავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი ორიოდე ამონარიც წაგიკითხავთ. ზაზა გახელაძის მეუღლე ჩემს კოლეგას უყვება. პაემნების ოთახი იყო, კეთილმოწყობილი იყო, ჩვენ ციხესთან დაგხვდნენ. ტელეფონები ჩამოგვართვეს და შეგვიყვანეს. ოთახში ზაზაც მალევე შემოიყვანეს. ბავშვები ჩაეხუტნენ, ცრემლიანი შეხვედრა იყო. ანანო და მარიამი აქეთ იქით გვერდით მოუსხდნენ და 2 საათზე მეტი რაც იქ გავატარეთ, სულ ეფერებოდნენ. წამით არ მოსცილებიან, არ მდგარან, არ დაღლილან. ზაზა ჯამრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია, ჭრილობა მთლიანად შეუხორცდა. და კიდევ ზაზა სულ ეუბნებიან, რომ თქვენი ხელისუფლება სათანადოდ არ მუშაობს და რა გაუხდა თქვენ მთავრობას, რომ 1-2 და თმონდა შენ გაგცვალონო. ზაზას არ ეუბნებიან ვიზია ლაპარაკი, მაგრამ ეუბნებიან, რომ საქართველოს ოსები ყავს დაკავებული და არ გცვლიანო. ზაზა ამბობს, რომ მე აქ არც პატიმარი ვარ და არც მძევალი, მე აქ სათამაშო ვარ, რომელიც ოსებს საქართველოს მთავრობასთან საჭიდაოდ ვჭირდები. უნდათ რომ ჩემზე ფსონები მაქსიმალურად დაიდოს და მე რაღაცაში გამცვალონ. ციხეში სულ იმას მასმენინებენ. 1-2 მაინც გამოუშვან თქვენებმა, რომ შენში გაიცვალოს. მონათხრობს ზაზა გახელაძის მეუღლის მონათხრობს ირმას მონათხრობს ნახავთ უფრო დაწვრილებით და დეტალურად რადიო თავისუფლების საიტზე, როგორც უკვე გითხარით. ცხინვალის ციხის ტყვეობაში რჩება ზაზა გახელაძე, რომელსაც 12 წელიწადი აქვს მისჯილი და ჯერჯერობით იმედი არ აქვს გათავისუფლების. ნახავთ რა არის განცდა და დრამა ოჯახის შვილების. სანახავად მამა, მეუღლე და 2 შვილი წასულან, დედა დარჩა. არჩევანი იყო გასაკეთებელი, ასე ვთქვათ, ნახველების რაოდენობის მხრივ და ასე არჩიეს. ვაგრძელებ გადაცემას. საქართველოში გრძელდება კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი და გრძელდება გამოხმაურებები იმ პროცესზე, რომელიც აგერაი ბოლო გადაცემებია თქვენთან ერთად მსჯელობთ. დასრულდა, გაგრძელდება, რა პერსპექტივა აქვს, რა შედეგებს მოიტანს და ასე შემდეგ. და იგუშინ რამდენიმე წამყვანმა ევროპარლამენტარმა, რომლებიც შეხვდნენ ქრისტიან დანიელსონს და მათ დანიელსონმა მოუთხრო საქართველოში თავისი მეორე მისიის შედეგებზე, გამოაქვეყნეს გუშინ ერთობლივი განცხადება. ამ განცხადებას წაგიკითხავთ, არაოფიციალური თარგმანი გახლავთ ეს, ანუ ჩვენი თარგმანი. ძალიან იმედგაცრუებულები ვართ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერების უნარობით. მიეღწიათ შეთანხმებისთვის გასულ სამშაბათს ევროკავშირის მიერ გაწეული უდიდესი ძალისხმევის მიუხედავად, რომ ხელი შეეწყო მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის დასრულებისთვის. როგორც მართველი, ისე ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც მონაწილეობდნენ დისკუსიებში, მიუძღვით ბრალი ასეთი შედეგის დადგომაში და განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება პარტიას, რომელიც მთავრობაშია. კვლავაც ვადასტურებთ მხარდაჭერას ქრისტიან დანიელსონის დაუღალავი შრომის მიმართ და მივესალმებით პოლიტიკური პარტიებისთვის შეთავაზებული წინადადებების გასაჯაროებას, რამაც გაზარდა მედიაციის პროცესის გამჭვირვალება. არსებითი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკურ აქტორებს შორის ნდობის აღდგენას. წინადადებების შინაარსი ნამდვილად არის სწორი გზა საქართველოს წინსვლისთვის. ამბიციური საარჩევნო და სასამართლო რეფორმები, საქართველოს პარლამენტში პასუხისმგებლობების მნიშვნელოვანი განაწილება და ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა მომავალი არჩევნებისა და პოლიტიკური მართსაჯულების 2 საქმისთვის. ეს გადაწყვეტა გამოსავალი, ასე ვთქვათ, არის პოლიტიკურად დაბალანსებული და ითვალისწინებს როგორც კანონის უზენაესობას, აგრეთვე 2020 წლის არჩევნების საერთაშორისო შეფასებას. ჩვენ აგრეთვე მივესალმებით ჟან მონეს დიალოგის პროცესის იდეას ევროპარლამენტის მხარდაჭერით, როცა ამის შესაძლებლობას პოლიტიკური ვითარება მოგცემს, აცხადებენ ევროპარლამენტის წევრები. პოლიტიკური პარტიების მიერ კომპრომისზე უარის თქმის შემდეგ საქართველოს ლიდერები არ უნდა მოელოდნენ ევროკავშირთან ძველებურად საქმის გაგრძელებას. ევროპარლამენტი, კერძოდ, მოუწოდებს, რომ დადგეს შედეგები ევროკავშირის ფინანსური დახმარების თვალსაზრისით, მათ შორის როგორც მომდევნო გადახდის შეჩერების, ისე იმ პირობების გამკაცრების მხრივ, რაც ევროკავშირის მხრიდან მაკროსაფინანსო დახმარების პროგრამებსა და საბიუჯეტო მხარდაჭერას უკავშირდება. ამასთან, მიმდინარე საარჩევნო და სასამართლო რეფორმების ცვლილებების მიღება პარლამენტში ფართო პოლიტიკურ მხარდაჭერასა და ეუთოოდირისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების სრულად შესრულებას მოითხოვს. ეს რეფორმები არის გადამწყვეტი ნდობის აღსადგენად. მოუწოდებთ მართველ პარტიას უზრუნველყოს რეალურად ინკლუზიური პროცესი, რომ თავიდან აიცილოს როგორც მომავალი არჩევნების, ისე სასამართლოსთვის ძირის გამოთხრა. აგრეთვე არ გადადგას არასაჭირო ნაბიჯი და არ დახუროს კარი მომავალი შესაძლო შეთანხმებისთვის. განცხადება ასე სრულდება: მოუწოდებს საქართველოს ლიდერებს დაუყოვნებლივ მოქმედებისკენ, სასწორზედებს ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობები. ეს გახლავთ ევროპარლამენტარების განცხადება. ამ განცხადებას ხელს აწერენ ევროკავშირის პარლამენტის წევრები დევიდ მაკალისტერი, მარინა კალიურანდი, ანდრიუს კუბილიუსი, ვიოლა ფონ კრამონტაუბადელი, სვენ მიქსერი, მიქაელ გალერი, პეტრას აუშტრევიჩიუსი. და როგორც ვიცი, უკვე არის ხაზზე კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, ბატონო კორნელი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოდით განმარტავ დასაწყისშივე, რომ კონტექსტი ნათელი იყოს, მაგრამ ეს არ ააკნინებს მნიშვნელობას მაინც ამ განცხადების. ევროპარლამენტი არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებისგან შემდგარი ორგანო, რომლის თუნდაც ვთქვათ, ეს განცხადება არ ნიშნავს გადაწყვეტილებას ევროკავშირისა, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პოზიციის, პოლიტიკური დამოკიდებულების, პოლიტიკური შეფასების გამოხატვის თვალსაზრისით, რასაც მნიშვნელოვნად უგდებენ ყურს და ითვალისწინებენ. არ ნიშნავს, რომ ერთ-ერთზე შესრულდება ხვალვე, თქვა ამის თქმა მინდო და არავის არ ვამშვიდებ, მაგრამ მაინც. მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური განცხადება. თქვენი შეფასება, თუ შეიძლება, რომ შევთავაზოთ ჩვენს აუდიტორიას.
Я знаю, где это в принципе, что это за реакция, вот Джерджиоби подоспетилеба, это не холод, вот Европарламентის გარკვეული ჯგუფის, ასე ვთქვათ, მინიშნება და რაღაცნაირად სურვილი, რომ რაღაცნაირად ზეგავლენა მოახდინონ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრზე, თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ თუ ვინ მოაწერა ხელი, ხო, და თუ აქ კანდიდატი გადაგხედავ, რომ ფაქტიურად მთელი იდეოლოგიური სპექტრი არის, მემარცხენე, მემარჯვენე, მწვანე, რა ვიცი, ანუ ამის თაობაზე ფაქტიურად არსებობს გარკვეული კონსენსუსი ევროკავშირში, მიუხედავად იმ იდეოლოგიური განსხვავებულებისა, რომელიც არსებობს ევროპარლამენტში. ხო და აი ეს, ასე ვთქვათ, არის დამაკიდებელი. რა თქმა უნდა, ეს არის წესით, ეს უნდა იყოს სერიოზული სიგნალი ქართული პოლიტიკური კლასისათვის და განსაკუთრებით ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ აქ კარგად არის აღნიშნული, რომ ხელისუფლებას აკისრია უპირველესი მოვალეობა, იმიტომ რომ მე მგონი, რომ ხელისუფლებას სწორად ვერ გაიგო ეს მესიჯი და ასე ვთქვათ, აქედან გამომდინარე არის ეს როგორც თქვა, ეს მოწოდება, რომ იქნება თქვა, სანამ არ გაფუჭებულა თქვა ევროპაში საქართველოს ურთიერთობები, რაღაცნაირად იქნება მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელსაც ელოდება ქართველი ამომრჩეველი და პრინციპში საერთაშორისო თანამეგობრობა.
არ გაფუჭებულაო, ბრძანეთ, რისი გაფუჭების პერსპექტივას ხედავთ თქვენ?
ხო, ნუ მე რაღაც წინათაც თქვი თქვენს ეთერში და რამდენიმე სხვა ინტერვიუშიც, რომ დაახლოებით თქვა, ანუ აკა მოლოდინი იყო სხვადასხვა პოლიტიკური თქვა პარტიებიდან, რომ გარკვეულად საქართველოზე რაღაც სანქციები განხორციელდება, ეს ასე არ მოხდება, ხოლო შემთხვევაში მოკლევადიან და შეიძლება საშუალოდიან პერსპექტივაში, მაგრამ არ არის გამორიცხული, როგორც მაშინ საუბრობდი, თქვა, შეიცვალოს ტონი დამოკიდებულება და მათ შორის გადაიხედოს ის დახმარებები, რომელსაც საქართველო იღებს, როგორც ევროკავშირიდან, ასევე შეერთებული შტატებიდან და ჩვენ ფაქტიურად ეს აი ამ განცხადებით უკვე სიგნალი მოხდეს, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის კონკრეტულად თქვა, ესე იგი, ამ 60 მილიონ ევროზე, რომელიც საქართველომ უნდა მიიღოს შემოდგომაზე და შესაძლოა ეს ვერ მიიღოს, თუ თქვა არ განხორციელდა რაღაცნაირად თუ პოლიტიკურ მოძალებას ვერ მიაღწიეს კონსენსუს ამ საკითხზე და ნუ ეს უკვე ცვლის სიტუაციას, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ საქართველოს ერთიანი მიდგომა არ არის ამ ევროპაში მედიაციასთან დაკავშირებით, ზოგ სურდა რომ ასე თქვა ევროპაში გამოიჩინა მეტი ბჭყალები და ეს ბჭყალების გამოჩნდა ზოგ მიაჩნდა რომ ევროკავშირი თვითონ ასე თქვა განსხვავებით შეერთებული შტატების გან ეს არ არის ერთი სახელმწიფო, ამიტომ მას გაუჭირდება რაღაც ერთიანი პოლიტიკის გატარება საქართველოს მიმართ, მაგრამ ეს ასე არ არის და ამასაც ახლა ვხედავ, ასე რომ აი მივიღეთ ის რასაც ხედავდა. კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ეს არ არის ასე თქვა ჯერ რაღაც როგორ თქვა, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება ხვალ მიიღება, მაგრამ ასევე ძალიან ასე თქვა იქნება არასწორად, არასწორი იქნება ამის ნიველირება გასაკუთრებით ხელისუფლების.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ასევე მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რომ საქართველოში უკვე მესამე დღეა იმყოფება ამ განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი, ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი, რომელიც ძალიან ინტენსიურად მართავს შეხვედრებს, როგორც განგვემართა ჩვენ ეს მისი, როგორ დავარქვა, კერძო ვიზიტია და არ არის ისე ვთქვათ ოფიციალური ვიზიტი, თუმცა ვიცით, რომ ხდება, ვრცელდება ინფორმაცია, ხდება პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ყოფილა შესაძლებლობა ამასთან კომუნიკაციის მედიასთან ამ კონკრეტულ მონაკვეთში, თორემ ის საკმაოდ აქტიურია ამ თვალსაზრისით. ამაზე რა სიტყოდით, რომ დიდი ალბათობით სხვაგვარად ვერ მოხდებოდა ის ფიზიკურად გუშინ თბილისში იყო, ის სწორედ თბილისიდან ჩაერთო შეხვედრაში ქრისტიან დანიელსონთან.
ახლა ისე როგორც თქვენ, მე ასე თქვა პრესიდან გავიგე მისი აკოპლის შესახებ, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ის არის ერთ-ერთი ხელმომწერი ხო ამ განცხადების და ეს მიუთითებს, რომ ამ ჯგუფის წევრები ზოგიერთი მათგანი პირადად არის ასე თქვა ჩართული ამ ქართული პოლიტიკის ნიუანსებში და ძალიან კარგად ისწრებენ ქართულ პოლიტიკურ სპექტს და აქვს გარკვეული კონტაქტები და ისინი ცდილობენ ასე თქვა არა რაღაც ბრიუსელიდან კი არ ყურებენ ამ მოვლენებს და რაღაც გამტენებული ასე თქვა რაღაც ისი ესე შორიდან ყურებენ ამას, არამედ კონკრეტულად ყველა მხარესთან აქვს გარკვეული ასე თქვა კონტაქტები იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ გაწყვეტენ და თქვა უფრო კარგად გაერთნენ იმ შექმნილ სიტუაციაში, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყანაში და ამიტომაც ალბათ ეს ვიზიტი ალბათ იმით არის საინტერესო, რომ უფრო კარგად გაიგონ ევროპარლამენტარებმა თითოეული მხარის პოზიციები და თქვა არსებობს თუ არა მომავალში რაღაც პერსპექტივა, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდეს. ნუ ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ნუ არც ის არის გამორიცხული, თუ იქნება პოლიტიკური ნება ორივე მხარისგან და გარკვეულწილად აი ეს ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები უარს თქმის მხარეები, შესაძლოა ეს მედიაცია კვლავ გაგრძელდეს.
ჩვენ ვიცით, რომ ის ხდება ვიოლა ფონ კრამონზე ვაგრძელებ, ხდება ოპოზიციონერებს, ამის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, აგერ გუშინ და დღეს დილით კიდევ არის ლელოს ლიდერის განცხადება, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეხვდა ლელოს წარმომადგენლებს, ასევე მანამდე იყო ცნობა სალომე სამადაშვილთან შეხვედრის შესახებ. არ ვიცი, თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, შეხვდა თუ არა მართველი პარტიის წარმომადგენლებს? ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრისგან, რომ მოკლედ რომ შევაჯამო ასე ვთქვათ სადგვცალია ახლა ოპოზიციასთან ახვეწრად რამის და მოსალაპარაკებლად კიდევ საქმეები გვაქვს ბევრიო და ესეთი რიტორიკა იყო, რომ დიალოგის გაგრძელებას რა აზრი აქვს სხვების კომენტარებით. თუმცა ამ განცხადების შემდეგ რაღაცნაირი ისე უკან დახევასავით არის გულისხმობ ამ პოზიციიდან, რომ არა, როდის თქვით, რომ დიალოგს უწყვეტთო. მართლაც იმ დღეს, როცა დანიელსონმა დაასრულა მეორე მისია, აცხადებდნენ რაღაც ტიპის ფორმატში გაგრძელებაზე. წითელი ხაზებიდან უკან ხევაზე ბრძანეთ თქვენ. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რამდენად ხედავთ ამისთვის მზადყოფნას, ან კი როგორ წარმოგიდგენიათ ბატონ კორნელი სურათი?
პირველ რიგში მე ნამდვილად არ ვიცი, შეხვდა თუ არა მარტო მე ის გავიგერო, შეხვდა ქართული ოსნების ყოფილ წევრებს, რამდენიმე მაგალითს გვარმა გაიჟღერა უბრალოდ და ნამდვილად არ ვიცი, ჰქონდა თუ არა თქვა შეხება თქვა დღევანდელი პარლამენტარებთან, მაგრამ ფაქტი არის, რომ თვითონ ესე კი ანუ თვითონ ხაზებთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის სერიოზული პრობლემა და განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემა წარმოადგენს ის ხისტი პოზიცია, რომელსაც კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრი აშკარებს. ანუ აქ ლაპარაკი არის, რომ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თვითონ უნდა იყოს რაღაცნაირად დაბალანსებული და ის უნდა იყოს რაღაც მომწესრიგებელი, ამ ასე ვთქვათ, პირიქით თამაშობს ეგრეთ წოდებული რაღაც ქორების ბანაკის წარმომადგენლის როლს და ამით ეს მთლიანობაში ხელს არ უწყობს იმ პრობლემას, იმ პრობლემის გადაწყვეტას, რომელიც წინასწარ ჩვენ ვარ. Ну, მე იმის თქმა არ მინდა, რომ მეორე მხარე არის, ასე ვთქვათ, უწოდველი და იქ არ ხდება, ვთქვათ, ესეთი განცხადების გაკეთება, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ერთხელ ხელისუფლებას აქვს განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა, ის იმიტომ ის აგებს პასუხს მთლიანად ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე და რაც შეეხება ეს თვითონ ვთქვათ, რამდენად შესაძლებელია ამ მოლაპარაკების ვთქვათ, რა ვიცი, წარმატების გაგრძელება ბუნებრივია შესაძლებელია, იმიტომ რომ თქვენ ისრო, რა ვიცი, ნებისმიერი ომი აჩვენეს რა ვიცი საუკუნოვანი ომები საბოლოოდ
შეტაფებს
და მით უმეტეს ეხლა ეს არ არის, ხო, აქ მართლა სამოქალაქო ომი ხარ ქონდა აპრიზებთან და რაციებთან გვაქვს საერთო პოლიტიკოსების ამბიციებიც და ეს არ არის ასევე არ უნდა აურიოთ აი კლასიკური სახის პოლარიზაცია, როცა ჩვენ საუბრობთ პოლარიზაციაზე. პოლარიზაციაში გულისხმება, რომ საზოგადოება არის გახლეთ ჩილი და ეს ასე არ არის. ანუ აქ ამ შემთხვევაში საქმე არის უფრო პარტიულ მიკერძოებულობასთან, სადაც საზოგადოების რაღაც ნაწილი და პარტიები მათ მართავენ და კონკრეტულად პერსონალიები და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მე მგონია, რომ აქ შესაძლებელი რაღაც საერთო რა თქმა უნდა რთული იქნება, მაგრამ მით უმეტეს, რომ არც ერთი წამოყენებული, თქვა და საკითხი ორივე მხრიდან არ არის ისეთი, რომლის ასე ვთქვათ, განხორციელება შეუძლებელია. თუ თავარია კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არსებობს პოლიტიკური ნება ორივე მხრიდან და ეს მოითხოვს აი კონსენსუსისკენ რაღაც სწრაფვას, რისი დეფიციტი გვაქვს ჩვენ სერიოზული და ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა კიდევ რომელიც ხელს უშლის ამას და ამაზე ჩვენ წინათ ვილაპარაკია კიდევ, რომ საქართველოსი ყველა პოლიტიკურ სპექტში, ჩვენ პოლიტიკურ კულტურაში არ არსებობს რაღაც როგორ თქვა ესეთი დათმობის პრეცედენტი. ანუ ზოგადად დათმობა პოლიტიკაში მოიაზრება როგორც სისუსტე. და ამაზე განცხადება გააკეთა თვითონ დანიელსონმა წერმა, რომ ეს ასე არ არის. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა საქართველოს უნდა რომ გახდეს ევროპული პოლიტიკის ნაწილი, იქ სწორედ კონსენსუსზე არის ხო დაფუძნებული მთელი ევროკავშირის კონცეფცია და მთელი ევროპული პოლიტიკა და ჩვენ როგორ ვაპირებთ, რომ აი ვთქვათ, თუ ამ სივრცისკენ მინდა გავიხედოთ, როგორ ვაპირებთ ამ ყველაფერს გაკეთებას და აი აქ გვაქვს სერიოზული პრობლემა და ასევე სერიოზული პრობლემა და ძალიან კარგი მინიშნება გააკეთა გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, როდესაც მან ისაუბრა, რომ რაც არის სერიოზული პრობლემა ქართული პარტიული პოლიტიკის დღეს, რომ ყველა პარტია ცდილობს, განსაკუთრებით როგორც ხელისუფლებაში მოდიან, რაღაცნაირად ესე იგი მარგინალიზაცია მოახდინოს ყოფილი მართველი ძალის ან სხვა პარტიის და ითამაშონ ასე ვთქვათ ნულონჯამიანი თამაში, როდესაც ერთის ხელისუფლებაში მოსვლა ნიშნავს ფაქტურად მეორის განადგურებას და ესე ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივახდა სტაბილურობას და ვერასოდეს ვერ ავაშენებ თქვენ გრად პარტიულ სისტემას და აი ამაში უნდა დავარწმუნოთ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები, რომ ეს მიდგომა, ეს ნულონჯამიანი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ასე ვთქვათ ვიმოძრაო დემოკრატიული სივრცისკენ, ჩვენ უნდა შევქმნათ მულტიპარტიული სისტემა, სადაც პარტიები იქნებიან მეტოქეები, ბუნებრივია, და ეს მეტოქეობა იქნება ჯანსაღი, მაგრამ ისინი არქნებიან წრები, ხო? აი ამას ჯერჯერობით ჩვენ ვერ მივახვდეთ და აქ სერიოზული როლის შესრულება შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას, აკადემიურ წრეებს, მედიას და ყველას და ალბათ ჩვენი მოვალეობა უნდა იყოს, რომ მომავალი წლებში აი ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ ყველამ, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური კულტურის საკითხი, ხო? ეს სწრაფად ვერ შეიცვლებოდა, ხო? ჩვენ
მაინც ბუნებრივია კი.
და ამას ჭირდება დრო, რომ ესეთი აი ინგლისურად როგორ ეს იქ რაღაც ესე ადვილი ასე ვთქვათ გადასაწყვეტი ეს არ არის, მაგრამ თავარია რომ საზოგადოებამ შეუწყოთ ხელი, რომ მივახვედროთ, რომ მივცეთ როულად სიგნალი პოლიტიკოსებს, რომ რაღაცნაირად ამაზე რეაგირება გააკეთონ და ნუ საზოგადოებრივი კვლევის ასე შედეგები ამაზე მიუთითებს, მაგრამ პოლიტიკურმა კლასმაც რაღაცნაირად უნდა გაიგოს და ეს მარტო საზოგადოების აზრი არ არის, ხო? ეხლა საერთაშორისო საზოგადოებასაც თუ იგივე აზრი აქვს, ესე იგი რაღაცაში არის პრობლემა და
პოლიტიკური დანახვა უნდა და გაგება.
Ну, а это мне არ მინდა ფარაგაცი გამოვიდეს, მაგრამ შეიძლება ეს პოლიტიკური კლასი დაისაჯოს და ესე დაძილა, თქვა, თუნდაც ამერიკაში, თუნდაც თქვა იგივე სხვა ქვეყნებში, როდესაც ხდება იყო პოლიტიკური ძალების, თქვა, აღზევება და ერთ-ერთი, თქვა, თქვენ გახსოვთ, რომ ტრამპის ფენომენთან დაკავშირებით უფრო სხვა ვერსიები არსებობს, რატო გამოიმარჯვა ტრამპმა, მაგრამ ერთ-ერთი ეს იყო, რომ უბრალოდ ამერიკელ ხალხი გულაცხოებულიყო პოლიტიკური, თქვა, ელიტის მიმართ ქონდა გულაცხოება და მან ხარი დაუჭირა, ასე ვთქვათ, ტრამპს არა იმიტომ, რომ ვთქვათ, ყველაფერი მოსწონდა, რასაც ის ამბობდა, არამედ უბრალოდ ამით უნდა დაისაჯა ის ტრადიციული თქვა პოლიტიკური მოთამაშები, რომლებიც უბრალოდ ამხალს არ უსმენენ. იმედია რომ ეხა საქართველოსი აქტიდან არ წავა მოვლენები, მაგრამ თუ რაღაცნაირად პოლიტიკური აქტორებიც არ დაადებენ ამ რა ვიცი ხელს აი კულტურ მაგისტრებს, ხო საზოგადოების, ნუ ესე მე მგონი ხაზს გაგრძელდება, ხო?
აი ეს რისკზე და საფრთხეზე რაზეც აი ხა სასრულ აღნიშნეთ გუშინ კახა გოგოლაშვილმაც თქვა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო კორნელი. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და ანალიზის შემოთავაზებისთვის. დიდი მადლობა კორნელი კაკაჩია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. დღეს წუხელ ევროპარლამენტის გავლენიანმა წევრებმა, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, პრაქტიკულად მთელი სპექტრის წარმომადგენლებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელიც შეეხება საქართველოს პოლიტიკური პარტიების მიერ შეთანხმების უარყოფას, ასე ვთქვათ, და ამ ვითარების შეფასებას. მათ ეს განცხადება გამოაქვეყნეს ქრისტიან დანიელსონთან შეხვედრის შემდეგ, მას შემდეგ რაც მოისმინეს მისგან დეტალები მისი მეორე მისიის შესახებ საქართველოში, რომელიც ასევე მოგეხსენებათ შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ იმ პრობლემაზე, რომელიც მთელ ქვეყანას აწუხებს, მთელი მსოფლიოსთვის დიდი თავის ტკივილია. საქმე ლაპარაკი არის პანდემიაზე და იმ ხედვაზე, რომელიც გუშინ წარმოადგინეს ექსპერტების ჯგუფმა და ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ჯანდაცვის ექსპერტებისა, რომლებსაც თავი მოუყარა თავის დროზე, ჯერ კიდევ პანდემიის დასაწყისამდე, მგონი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა, და გუშინ პეტიცია გამოაქვეყნეს მათ, თუ როგორ შეიძლება და რატომ არის მნიშვნელოვანი მესამე ლოკდაუნის თავიდან აცილება ქვეყნისთვის. ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ნინო მირზიკაშვილი, მასთან ილიაუნის პროფესორი, მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე მინდა ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო და კი, ვერ ვიტყოდი რომ მხოლოდ თბილისელების, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილია ეს და სანერვიულო. მეწყრის ამბავს გულისხმობ ვაშილიჯვრის ტერიტორიაზე არსებულ საფრთხეს, რომელზეც საზოგადოებას ესმის განსხვავებული შეფასებები და განსხვავებული მოსაზრებები გულისხმობ ექსპერტებისგან და თბილისის მერიისგან. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თბილისის სამწუხაროდ აქვს გამოცდილება ესეთი მასშტაბური კატასტროფის რამდენიმე წლის წინანდელი და ამდენად კიდევ უფრო შეიძლება ითქვას დიდი იყოს და გააზრებული, რეალიზებული ეს შიშით განწყობა ამ მეწყრის საფრთხის მიმართ. მეწყრისა, რომელიც უკვე, ასე ვთქვათ, მომავლის საფრთხე არ არის, არის დინამიკაში, როგორც გვეუბნებიან სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი თიაგო დოლაძე. ჩაგვერთვება ცოტა ხანში, თუ უკვე არის ხაზზე, მითხარით რომ ქალბატონო თეა, დილამშვიდობის. გუშინ გამოაქვეყნეთ შუალედური შეფასება მდგომარეობის მაჭავარენის ქუჩის, ასე ვთქვათ, არეალში. აი საზოგადოება არის რისი მოწმე, ხარ ისი თქმა მინდა, მე მესმის იქ ადგილზე მისული და თვალით როცა ხედავ ყველაფერი ნათელია, მაგრამ რაღაც წინააღმდეგობაში მოდის თბილისის მერის და თქვენი ჯგუფის განწყობებს არ დავარქმევდი, ინფორმაციაც, განცხადებებით, პროგნოზი უფრო თქვენგან არის ხოლმე და ის თუ რა უნდა გაკეთდეს დღესვე, რას ეფუძნება ეს, ასე ვთქვათ, თქვენი გუშინდელი განცხადებები, უბრალოდ რეკომენდაციები, რომლებსაც იძლევით ამ შუალედურ ანგარიშში?
იქ რამდენიმე რეკომენდაცია, აი კონკრეტულად რასთან დაკავშირებით.
ხო, უფრო მაინტერესებს აი ღონისძიებებს, რაც შეეხება და აი უსაფრთხოების საკითხებს, რისკებს, იმას, რომ ვთქვათ, რაღაცა შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ უნდა უარესზე ქონდეს მზადყოფნა, ხო?
მენეჯმენტია, ეს არის დაუწერელი კანონი, არა, დაწერილი კანონია რისკ მენეჯმენტში. როდესაც თქვენ ბუნებრივი საფრთხების დროს მაქსიმალურ საფრთხეზე თქვით, იმისთვის რომ უზრუნველყოთ მოსახლეობის უსაფრთხოება თავისთავად და მოსახლეობის განარიდოთ მოსახლეობა, თქვათ, კატასტროფის ადგილს. ეხლა რაც შეიძლება, თქვათ, თბილისის მეწყერზე გუშინდელი ჩარევის გამო რეალურად ძალიან ძირებადი ხდება სიტუაცია, იმიტომ რომ ასეთ ჩვენ აწარმოებით კვლევებს და ახლა რეალურად там субтапурцудан უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ის დინამიკა, რა დინამიკაშიც ჩვენ ვაკვირდებოდით მეწყლის მოძრაობას, რეალურად წაშლილია და აბსოლუტურად სხვა რეალობა გვაქვს. ახლა როგორ მოიქცევა მეწყერი მომავალში და რა თქვა რა მიმართულებით წავა ნამდვილად
ერთი თვით რომ დავაზუსტოთ აუდიტორიისთვის, რომელიც თბილისში არ იმყოფება ან არადევნებდა, თვალს ლაპარაკი არის. თქვენ ლაპარაკობთ ახლა იმ ჩარევაზე, რომლის მიზანიც მერის გამოცხადებით არის გამაგრება და დაცვა პირიქით თითქოს. აი ეს რომ განმარტო.
თქვით რა არის, მე არ ვიცნობ ამ პროექტს საერთოდ, გამაგრების პროექტს, ანჟინრო პროექტს, რას ის საფუძველზეც მოხდა მსგავსი ჩარევა მეწყლის და სამეწყლო ტანში. ეს არ არის საინჟინო სამოქმედებები, ეს არ არის ჩვენი ასე ვთქვათ კომპეტენცია. ეს მაგრამ არსებობს ვთქვათ დაუწერელი კანონები და ეს კანონები, რომლებიც ჩვენ ესმის ვთქვათ ყველა აი ამ სფეროს წარმოადგენელს, რომელიც კონკრეტულად აი მეწყლის მონიტორინგთან არის დაკავშირებული, რომ არსებობს დინამიკაში მოსული მეწყლისთვის სხვა ღონისიებები და სხვა ძალიან სწორად გათვლილი ჩარევები, რომლებიც უნდა განახორციელოთ იმისთვის, რომ ის ნაკლებად დამაზიანებელი იყოს გარემოსა და ხალხისათვის. მე ამიტომაც ვთხოვდით მერიას, რომ ყოფილიყოს ყველაფერი საჯარო და ღია, განსაკუთრების დოკუმენტაცია არის საფუძველზე მოხდა მსგავსი ჩარევა, რა არის დაცული, როგორ არის და ვისი რეკომენდაციის რეკომენდაციით მიმდინარეობს მსგავსი გამაგრებითი სამუშაოები, იმიტომ რომ დინამიკაში მოსული მეწყლის გამაგრება წარმოუდგენელი რამ არის. ის ესეთი ტერმინიც არ არსებობს.
მესმით? მესმით.
რაფერს გამაგრებთ თქვენ? უბრალოდ შესაძლებელია, რომ გარკვეული ღონისიებებით თქვენ ნაკლებ, სავარაუდოდ ნაკლებ დამაზიანებელი გახადოთ მეწყლის დინამიკა. მაგრამ აქ რის რა კვლევის საფუძველზე ვისი რეკომენდაციით მოხდა და რა საინჟინრო პროექტით, ეს ნამდვილად უცნობია ჩვენთვის. ამბობენ რომ გერმანელების არისო, მაგრამ ჩვენი კომუნიკაციიდან გამომდინარე სულაც არ გონია გერმანელები ასე არ იქცევიან,
რომ ბეტონის ბლოკები დაუხვედრეთო, ანუ ამას არ ეტყოდნენ.
ბეტონის ბლოკები და რაღაც ინექციებზია ლაპარაკი და ვერ გავიგე ამ ინექციების რანაირად ხდება, რა საინჟინრო გადაწყვეტილება, როგორ არის ატომ მარკეტინგი.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, მაგალითად როგორც უბრალოდ აი მოქალაქისთვის. რატომ ვთქვი, ესე იგი ორ მაგის მოდის საზოგადოებისკენ ინფორმაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი რამ, რამდენად როგორ ვთქვა, თქვენ მეცნიერებს, თქვენ ბძანეთ, თქვათ არაბარ არ მაქვს ეს ინჟინრის კომპეტენცია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ბევრი სხვა ის კომპეტენცია გაქვთ, რომელიც სწორედ ამ მოქმედებების შეფასების საშუალებას გაძლევთ. მესმის პროფესიონალიზმი და არ შედიხართ ამ თემაში, მაგრამ მეცნიერებს რა ხელი გაქვთ, რა წვდომა გაქვთ ამ პროცესთან საერთოდ? ასე ჩვენ გველაპარაკებით მედიას, მოსახლეობას, თუ გეკითხებიან გამარჯობა, შეიძლება არ გიჯერებდნენ ან არ მოყვებოდნენ რაღაცაში, მაგრამ რა ტიპის კომუნიკაცია თუ არ არსებობს ეს? თქვენ ბძანეთ ეგერ გერმანელ მეცნიერებთან ქონდათ კომუნიკაცია? ხო,
ამის უკარ ყოფას ვერც მედია შეძლებს, ვერც მე და პირიქით აბსოლუტურად გახსნიდები ვიყავით ჩვენ ყველა კვლევა რაც კი ვაწარმოებთ დავდეთ მერიასთან და აგერ საჯარო გავხადეთ, აბსოლუტურად გახსნილები ვართ და მოსახლეობა უნდა იცოდეს რასთან არის, რასთან აქვს საქმე. ჩვენ იმასაც ვაღიარებთ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა ჩვენ როდესაც დინამიკაში მოსული აი ამ ხელა მეწყლის ხეობის მონიტორინგს ვაწარმოებთ და რეალურად შიშველი ხელებით ვაწარმოებთ ამას. და ეს არის ყველაფერი როგორც დადებული წინ და თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, გაგვაკრიტიკოთ, შენიშნები მოგცეთ და ასე შემდეგ და ჩვენ ვიძახით, რომ შეთვის პირველია და საკმარისი რესურსის არ აგვაქვს და დახმარებას ვითხოვდით ამ კუთხით. ეს ყველაფერი ჩვენ გადავიცით ყველა სახელმწიფო უწყებას. და მაგრამ ჩვენთვის არც არავის არ უთქვამს, რომ ამის გაკეთებას აპირებდნენ. ხო, ჩვენთვისაც ეს სიურპრიზი იყო, როცა გუშინ ავედით და ნამდვილად უფრო მეტ კოლეგიალობას ველოდი ყველასაგან. რატომღაც იქეთ ამხარე დახურულია, ჩვენ აბსოლუტურად ღიები ვართ, ხომ? ანუ ვინ თქვა, რა თქვა, რატო თქვა, რა კვლევები იყო, რა შედეგები დადეს, რატომ მანდამაინც ამდენი ბეტონი უნდა ჩაასხა, რატომ მანდამაინც ექვსი ტრაქტორი რატომ და შეაყენო მეწყლის ენაზე, ხო? ეს არაფერი არ ვიცით ჩვენ. ხო და
ეს გავიგე. ბუნებრივია საზოგადოებისთვის ჩემთვისაც ამოცანა კი არა და მიზანი სულ არ არის თქვა კონკრეტულად პატივისცემის ფონზე რა თქმა უნდა თქვენს მიმართ კონკრეტულად თიაგოდოლაძეს რა კომუნიკაცია ექნება მერიასთან ან მასთან რის როგორი დამოკიდებულება ექნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის უსაფრთხოება. უსაფრთხოება ინფორმაციის გარეშე არ არსებობს.
არ არსებობს. თქვენ გასწილობის ღია ინფორმაციის გარეშე არსებობს ამ უსაფრთხოება. მთავარი აქ რაც არის, ეს არის ადამიანების სიცოცხლე.
დიახ, სწორედ ამაზე მინდოდა გამეგრძელებინათ, ხო? და ასე. დიახ,
ხება ადამიანის სიცოცხლეს და ეს არის ჩვენი მოვალეობაც, ვიყოთ ღია აბსოლუტურად და ვთქვათ, თუ მე ვსაზღვრავით, რომ ეს ახლა ჩვენი ბექგრაუნდიდან მოდის, იმიტომ სეისმოლოგები ვართ, ჩვენ გეოლოგები ვართ, ასე. გეოლოგი ასეულს გეოლოგიურ საფრთხეებს, რომ პროგნოზირება შეუძლებელია, ხო? ეს არის მაგალითად ვიცით რა, ჩვენ ყოველთვის ჩვენი პროფესიის მოვალეობა გაგაფრთხილოთ, რომ მე კი ვერ ვაპროგნოზ, მაგრამ შეფრთხილადი ვარ. კარგად აშენე, იქაც ახვიდე, გააკეთე და ასე. აი ესე ახაც ჩვენ ვერ ვაპროგნოზებთ, როდის მოწყდება და ვერავის ძალიან ცუდა აუდნობა, ხო, თქვა, მიუხედავად ისეთი ძლიერი ქვეყნებისა, რომელთაც ბუნტონი სისტემები არ უჭირთ, ხო? მათთვისაც რთულია ამ პროცესის პროგნოზირება და ზუსტით რო მოწყვეტისა, ხო, განსაზღვრა, რომ არ ვიცით ეს, ვამბობთ, რომ გაიყვანეთ მოსახლეობა, მიიღეთ უსაფრთხო ზომები ხა. არ ვიცი, აქ ჩვენ ამბობთ და პირდაპირ გავფრთხილებათ ტრაქტორით ვეცით ამ იმას, რა ქვია იმას, ტრაქტორით
აი რა კითხვა მაქვს აი ახლა ამ მომენტში და აღარ დაგაყოვნებთ მეც ვიცი რომ დაკავებული ვზანდებით მონიტორინგს რაც შეეხება ქალბატონო თეა ესე იგი ანუ ამის პროგნოზირება გასაგებია ზუსტად რთულია მაგრამ რაღაცა ვაკვირდებოდით პროცესს რომ რაღაც სადგურებივით გაკეთ და მონიტორინგი რა სიძლევა აი ამის კითხვა მინდა უსაფრთხოების კუთხით. რამდენად წინ სწრებით რაღაცას გვაძლევს?
ის როგორ არის? იცი რა, სულ ვამბობთ, რომ აი რატო დავაყენეთ ეს სადგურები? ეს ერთი აპარატი კი არ არის. რამდენიმე ბილზე გადიხ, რამდენიმე აპარატით აკვირდებით აი ამ პროცესს და რამდენიმე მეთოდით, ხო? და შესაბამისად ერთ-ერთი არის თქვა ხმა ესე იგი დაბზარვის მონიტორინგი, ხმაურის მონიტორინგი, მეორე არის მაგალითად გადაადგილების მონიტორინგი და ასე შემდეგ. და თავარი აქ რაც არის თქვა მაგალითად მეწყვის მოწყვეტის შემთხვევაში, ეს არის აჩქარების მონიტორინგი. და ამას ახოდა ჩვენი ჯგუფი მუდმივად, ხო, რომ პირველ დღიდან ეს იყო ჩვენი ამ კოლეგებს რეკომენდაცია, რომ გუშინაც ახალ კონსულტაციებს გავდიოდი ამერიკელებთან და იცი ახლაც ჩემი ამბავი პიროვნული ხასიათის და ნუ გადაყვები ამ საქმეს მოკლედ, იმიტომ რომ მართლგან ვიცდი, რომ არ შეიძლება ასე ქცევა.
მესმის ხო, ნორმალურია, აბა რა.
ხო, არ შეიძლება ასე ქცევა, როცა ადამიანის სიცოცხლეს ვერ ხებით. რა, ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს გათვლილი მაღალი სტანდარტებით და ეხლა ვიღაცამ რაღაცა მოიფიქრა და ამას არანაირ სამეცნიერო საფუძველი არ აქვს და ახლა მე ეს მაწყობს და ამიტომ აკეთებ, ესე არ მოსულა ჩვენთან. ხო და არ მართლაც ესეა რა და ხა შენ ადექი და გამიპრავი არ არის ესე რა უკაცრავად გამიძახე
ანუ რას გვაძლევს დღეს არსებული ეს მონიტორინგის სქემა თუ არ ვიცი რა ქვია მე სწორად არაფერს აღარ გვაძლევს
იმ სტადიაში როცა არაფერი არაფერს აღარ გვაძლევს და თავიდან არის ყველაფერი დასაწყები მთავარი არის ეხლა რეალურად ჩვენ ჩავერიეთ მეწყლულ სხეულში და შევცვალეთ მისი რეალობა საიციო ცვალეთ არ ვიცით ანუ აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადია მანამდე თუ ვიძახოთით რომ 800 მეტრ კუბამდე სხეული არის დაძრული, არ დაშლილი მთლიანად და ერთი და წვიმისა და ესე იგი აგენტების შემთხვევაში როგორც აქვს წვიმა და მიწის რა შეიძლება დაიძრას და გავრცელდეს ამ და ამ მიმართულებით, ხო? სად წერია შავი თესლზე ჩვენს დასკვნაში.
დიახ, დიახ, მახსოვს.
შესაძლებელია ეს მოხდეს და თქვა, ვამბობთ ახსევე რომ რადგანაც ბლოკური მეწყერია გარშელების დიდი არეალი თვად ვერ ექნება და გადარჩენილები ვართ და მოდი ისე გავაკეთოთ რომ ვისთან ცოტნამ შეეხება მაინც გავიყვანოთ ტერიტორიად ახლა რა მოხდება მე არ ვიცი.
გაქვთ რესურსი რომ თავიდან განათავსოთ ეს მონიტორინგი?
განათავსებულია იქ ახლა ყველაფერი
რა თუ არ არის ეს საჭირო.
რომ აშავებს ხომ? ეს ამიტომ რომ ჩვენ გავჩერდეთ არა
სამეცნიერო
მეცნიერება და პასუხისმგებლობა მოიხსნა ახლა თავიდან და თქვა რომ იმან დააშავა და მე მაინც არაფერს
გასაგებია.
არ არის ეს
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და კავშირი გვექნება თქვენთან, რა თქმა უნდა, როგორც აქამდე. დიდი მადლობა. თეა გოდოლაძე იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი, სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში გავაგრძელებ თემით, რომელიც დავაანონსე ცოტა ხნის წინ, რა შეიძლება გაკეთდეს ქვეყანაში მესამე შესაძლო ლოკდაუნის თავიდან ასაცილებლად. რა შეიძლება გაკეთდეს შესარბილებლად. ჩვენ რა შეგვიძლია მოკლედ ადამიანებს პანდემიის ეფექტის შერბილებას გულისხმობ. ნინო მირზიკაშვილი შემოგვიერთდება, სულ ცოტა ხანში ლეონის ასოცირებული პროფესორი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუდიის სტუმართან ერთად ნინო მირზიკაშვილი, ლეონის ასოცირებული პროფესორი და წევრი ჯგუფისა, ჯანდაცვის ექსპერტების იმ ჯგუფისა, რომელსაც უძღვება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რომელმაც, რომლის წევრებმაც გუშინ გავრცელეთ პეტიცი დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, მოგესალმებით ნინო.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. გუშინ გავრცელეთ პეტიცია, რომელიც შეეხება მესამე ლოკდაუნის, ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის ჩაკეტვის, ვთქვათ ქართულად სიტყვა, თავიდან აცილების საკითხს. პირველი, რაც მნიშვნელოვანია, ამას თვლით შესაძლებლად. ეს არის ამოსავალი. მაგრამ რა შემთხვევაში? ეს კონკრეტულად დავიწყოთ შინაარსით.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ყოველთვის ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა და თქვენთან საუბარი. მდგომარეობა საკმაოდ რთულია და საყურადღებოა. ამას ეს მარტივი შეხედვითაც ჩანს, როდესაც ჩვენ აბსოლუტურ რიცხვებს ვუყურებთ ყოველდღიურად, 500, 600-იც იყო, 450 ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, მაშინ როდესაც 200, 250-300 იყო დღიური მაჩვენებელი აბსოლუტურ ციფრებში. 2-3 კვირის წინ. მნიშვნელოვანია ეს, რომ კუმულაციური, ანუ 14 დღიანი აკუმულაციური მაჩვენებელიც ასევე აღემატება წინა ორი კვირის და წინა თვეების მაჩვენებელს. მნიშვნელოვანია ეს, რომ რეპროდუქციის მაჩვენებელი ასევე ეს აღემატება. კუმულაციური მაჩვენებელი ნიშნავს ერთობლიობაში, ანუ 14 დღის განმავლობაში ერთად აღებული შემთხვევების რიცხვი, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე წინა ორი კვირის განმავლობაში და როგორც უკვე აღნიშნე, წინა თვეების განმავლობაში ბაში იყო. ანუ ეპიდემიოლოგებს აქვთ თავისი საზომი ინდიკატორები, რომლის მეშვეობითაც, მოკლედ რომ ავუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომლის მეშვეობითაც გარკვეულწილად და რომელზე დაყრდნობითაც ამ ციფრებით აკეთებენ და ვაკეთებ ჯანდაცვის სპეციალისტები პროგნოზს იმისა, თუ როგორ ვითარდება სიტუაცია. თუმცა, როგორც აღნიშნე, უბრალო მოქალაქებისთვის აბსოლუტური ციფრების თვალყურის მიდევნებაც უკვე საკმარისია იმისა, რომ ჩვენ დავინახოთ და ვიგრძნოთ, ასე ვთქვათ, საშიშროება. და ყველაზე მთავარი პირბადის ტარების მაჩვენებელი, რომელიც სპეციალური ინსტიტუტის ზომავს ამას, როგორც ჩვენთვის ცნობილია საერთაშორისო, და იყო 70% დაატვის მონაცემებს და ავადებათა კონტროლის ცენტრს და იყო 70% დეკემბერში, დღეს 53-ა. აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში გვაფიქრებინეს, რომ მდგომარეობა საკმაოდ რთულია და თუ ჩვენ არ და ჩვენი მიმართვის მიზანიც ეკონომიკური კვლევის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, როგორც ახსენეთ, და ჯანდაცვის პლატფორმა, და გაერთიანებულია 15 ექსპერტი, ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, ჩვენ ხშირად ვიკრიბებს, ჯელობთ, სხვადასხვა რეკომენდაციებს ვიძლევით და აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ ამ ეტაპზე გაგვეკეთებინა აი ეს მოწოდება და აი ეს რეკომენდაცია. ერთი, მოსახლეობისთვის, რომ მნიშვნელოვანია პირბადის ტარების და დისტანციის დაცვა, ჰიგიენური წესების დაცვა, და ძალიან ეს თუ არ გავამკაცრეთ და ეს თუ არ გავაკეთეთ, ჩვენ ვერ ავიცილებთ თავიდან უახლოეს ხანში ლოკდაუნს. და მეორე, მიმართვა ხელისუფლებას, რომ მნიშვნელოვანია სრულების მექანიზმის გამკაცრება იმისათვის, რომ მოქალაქებმა ის დადგენილი რეგულაციები შეასრულონ, რაც არის დადგენილი ქვეყანაში დღეს მდგომარეობით.
თითქოს, ანუ მარტივ რაღაცას ამბობთ, ვიმეორებთ იმას, რაც აქტუალური იყო ძალიან დასაწყისში. ასეთი ქცევა, რა ინფორმაცია გაქვთ, ახასიათებთ სხვა ქვეყნების საზოგადოებებს. თუ რომ რაღაც თავიდან უფრო დაზაფრულები ვიყავით განცდის დონეზე, ასე მახსოვს. შეიძლება ესეც განაპირობებდა.
მართალი ბრანდებით, რა თქმა უნდა, ახასიათებს ჩვენთან განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, რაც არ ხდება მაგალითად სხვა ქვეყნებში, მაგრამ აქ ისევ და ისევ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთი სახელმწიფოს და მართლობით სტრუქტურას, რას და როგორ გეგმავს და აკეთებს და ახსრულებას თავისთავად და მეორე თავისთავად მოქალაქეების ქცევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად დღეს ინგლისში, სადაც 33 მილიონზე მეტი მოქალაქე უკვე აცრილია, ანუ ყველა მეორე მოქალაქე დღეს დიდ ბრიტანეთში აცრილია, კვლავ დაკეტილია ეს თქვა მაღაზიები, კაფეები, რესტორნები ძალიან შეზღუდულად, პრაქტიკულად ისევ ლოკდაუნის რეჟიმში არიან გარკვეულ წილად. მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისში ყველა მეორე მოქალაქე ძალიან სიფრთხილით ეკიდებიან ამას ბრიტანელები. ევროპაში ყოველი მეცხრე მოქალაქე არის აცრილი და საფრანგეთი ისევ ლოკდაუნს აცხადებს და იცით გერმანიაშიც ამ საღთქმო დღესასწაულებზე თქვა შეზღუდვები დააწესა მერკელმა, მე თითქოს ცოტა შეამსუბო. ანუ ძალიან ფრთხილად იქცევიან ევროპის ქვეყნები, თუ მივადევნებ თვალს იმის ფონზე, რომ ვაქცინაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს. თუმცა არ არის ეს ტემპი საკმარისი. გუშინ ჯანმოს ევროპის რეგიონის დირექტორიც გამოვიდა და თქვა, რომ ვაქცინაციის ეს ტემპი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ იმუნიტეტი შევქნათ და ძალიან მალე განთავისუფლდეთ ამ რეგულაციებისგან. ნუ საქართველოსი ვაქცინაციის მიმართულებით ამ
ხრივ ხო სიტუაციაა. კი, საკმაოდ რთულია, ახსაქმელადაც რთულია, არ ვიცი, ობიექტურადაც, მაგრამ აი ესე მე ვთქვა, არასპეციალისტის მოქალაქის მიერ ახქმის თვალსაზრისითაც მე ჩემ თავს გულისხმობ პირველ რიგში. სვენელ და მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ ნინო მირზიკაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ ნაწილში, ილიაუნის ასოცირებული პროფესორი და წევრი ჯანდასის პლატფორმისა, რომელიც მოქმედებს უკვე აგერ წელიწადზე მეტია, ხო? ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის, ასე ვთქვათ, კოორდინაციით და ძალიან აქტიურად მუშაობს ეს ჯგუფი, რა თქმა უნდა, პანდემიის საკითხებზე და თანხლების საკითხებზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეკითხვა თუ გეკნება ჩვენ სტუმართან. 2988-327. ვაქცინაციის საკითხი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, რამ პირველ რიგში როგორ აღვიქვამთ მას და როგორ გვესმის. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც, როცა ну ვიტყვი ჩემს პოზიციას ვაქცინაციის მიმართ, პოზიცია არის აბსოლუტურად მკაფიოდ დადებითი, არის ბევრი შეკითხვა ჩნდება ამ პროცესში, თუნდაც მაგალითად ვაქცინების მრავალფეროვნების გამო. ჯერჯერობით მხოლოდ ორი სახეობის არის შეზღუდული რაოდენობით არის ქვეყანაში, გამოუყენებელია ჯერჯერობით ეს შეზღუდული რაოდენობაც. პერსპექტივაში გვესმის იქნება ამდენი ის იმ წარმოების, ამდენი ამ წარმოების და მერე ვნახოთ. მერე ვნახოთ, მე დავაყოლე, მაგრამ დაახლოებით
ასე სწორად არის. დიახ, ნინო, ჯერჯერობით ორი სახის ვაქცინა არის ხელმისაწვდომი საქართველოს მოქალაქეებისთვის და იცით ასაკობრივი ჯგუფი 55 წელს ზემო და სამედიცინო მუშაკებისთვის არის ხელმისაწვდომი. ვაქცინაცია ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ზოგადად იმისათვის, რომ ჩვენ სწრაფად და ეფექტურად დავამთავროთ პანდემია, იმიტომ რომ არის ეს გადაღლის სინდრომი და ყველა უკვე ხედავ წელიწადზე მეტია ჩვენ ამ სიტუაციაში ვცხოვრობთ და მეც მათ შორის და ყველა ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანი არის და სრულებლად პრაქტიკულად აი ამ რეჟიმში, აი ამ რეგულაციებში ვიმყოფებით და რთულია ნამდვილად ასე ცხოვრება ყველა ასაკით და ყველა ტიპის ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა. ამიტომ ვაქცინაცია არის ის გზა, ყველამ კარგად უნდა გავითავისოთ, რაც ჩვენ მოგცემ საშუალებას იმისა, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ ძველი ცხოვრების რიცხვი,
რაც უფრო
ნამდვილად დავიბრუნოთ სახე და რაც უფრო სწრაფად მოხდება ეს, მით უფრო სწრაფად დავბრუნდებით ჩვენ ცხოვრების რიტმს. და უნდა აღნიშნო, რომ კეთილდღეობასთან არის ქვეყნის წინსვლასთან ეს მიბმული, განვითარებასთან, ტურისტის შემოსვლასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან, დოვლათის შექმნასთან და სხვა კომპონენტებთან. ეს არ გადის მხოლოდ ჯანმრთელობაზე ეს ხაზი და კონკრეტულად
საკუთარ
ჯანმრთელობაზე. ისრაელის მაგალითს ვახსენებ, რომელიც პიონერია და მართლა სამაგალითოა პრაქტიკულად. აი,
რა ქნა ისრაელმა, რა ჩაიდინა, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით?
კარგი გაგებით, საუკეთესო მაგალითი აჩვენა მსოფლიოს, ჯერ ის, რომ დაიწყო პირველმა ვაქცინაცია და ძალიან დიდი კამპანია დაიგეგმა, პოლიტიკური ნება იყო, ამბობენ. დიახ, იყო პოლიტიკური ნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა გაერთიანდა და პრაქტიკულად ჩვენ ვუყურებთ როგორ ექიმები, როგორ შემდეგ ეს დადებითი ემოციების, ასე ვთქვათ, კაპიარე ხდებოდა არის ათასი ცეკვები და მიმართვები მოსახლეობის რომელიც ცელდება და რაც ყველაზე მთავარია
მე მგონი ნდობა ჯანდაცვის სექტორის
ნდობა ჯანდაცვის სექტორის მიმართ ნდობა სისტემის მიმართ ნდობა კონკრეტული პოლიტიკოსის ამ შემთხვევაში ნეთანიაჰუ რომელმაც პირველი აიცრა მიცა მაგალითი თავის მოქალაქეებს
პოლიტიკოსი მნიშვნელოვანია ხო მაგრამ თვითონ მე მგონია რომ ჯანდაცვის სექტორი და მზაობა ამ სისტემის როგორც ჩვენ ელჩმა აგვიხსნა კარგა ხნის წინ მქონდა ინტერვიუ წლის დასაწყისში თუ აწუდები სხვა თემაზე მაგრამ როცა ამაზე ვკითხებ და ზარი გვაქვს მოუსმენთ ახლავე მან ამიხსნა რომ აი სისტემა რომელიც მთლიანად ელექტრონული არის და სადაც ანუ ყველა მოქალაქეზე ყველაფერი არის ცნობილი ყველა იქ იმის შეუძლიანების მიერს ვინც წრის მას რომ ეს ყველაფერი ნახოს მოკლედ ამან ძალიან შეუწყო ხელი ზად იყო სისტემა მსმენელი ყავს გალბატონია ხაზზე მოდით ნახოთ რისი თქმა სურს დილამ შვიდობის ეთერში ხართ
გამარჯობა გამარჯობა ასეთი შეკითხვა გვაქვს ის ადამიანი რომელმა ადამიანმაც არ გაიარა ეს პანდემია თუ ვირუსებია არ ქონია ეს დაავადება მან აიცრას თუ არ აიცრას და მეორე რომ არსებობს ეჭვი დედამიწის ზურგზე ადამიანთა რაოდენობის შესამცირებლად არის ეს გავრცელებული რამდენად სწორად გესაგებია
დიდი მადლობა ერთ შეკითხვას დაგისვამ შეიძლება ბატონო თქვენ ინფორმაციას საიდან იღებთ ხო აიქა რადიოდან ტელევიზიიდან თუ აი რა არის უპირატეს გაიცი შეხო არ მისმენენ ხოლმე ხანდახა ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. აი ასეთი შეკითხვები და ასეთ შეკითხვების პასუხების საჭიროება არსებობს დღესაც მეგობრებო მიმართავ მათ ვისაც ევალება ზრუნვა ამ კითხვებზე ყველას გვევალება მაგრამ ვინც პასუხისგებელი ამის ორგანიზებაზე მოდით ასე ვიტყვი გისმენთ უპასუხოთ აი ახლა
აუცილებლად ბატონს მიმართავ რომ აუცილებლად უნდა აიცრათ მით უმეტეს იმისა რომ თქვენ ვირუსი არ გაქვთ გადატანილი შესაბამისად ხართ რისკ ჯგუფი და აუცილებლად უნდა მიმართოთ სამედიცინო ცენტრს და აუცილებლად უნდა აიცრათ ეს იქნება გზა იმისა რომ თქვენ იყოთ ჯამრთელად და უსაფრთხოდ რაც შეეხება ეჭვებს და მოსაზრებებს რომლებიც არსებობს ძალიან ბევრი ეჭვი და მოსაზრება არსებობს მაგრამ ეს არ არის დასაბუთებული ეს არ არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ეს არ ემსახურება სიმართლეს იმიტომ რომ ეს ვირუსი გავრცელდა ბუნებრივი გზით მსოფლიოში ხდებოდა ადრე 100 წლის წინ 200 წლის წინ მსგავსი ტიპის პანდემიები და სამწუხაროდ ამას ეწირებოდა გარკვეულწილად მოქალაქეები და ხდებოდა ადამიანების გარდაცვალება დაახლოებით 3 მილიონამდეა დღეს გარდაცვალებული COVID-19 ინფექციით COVID-19-ით გარდაცვალებულთა მსოფლიოში ხო და 3500 რაღაც არის საქართველოში პრაქტიკულად 4000-მდეა
უკვე
ძალიან ძიმე ციფრებია და სწორედ ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ვაქცინა რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ჩვენი საყვარელი ადამიანების ჩვენ გარშემო მყოფი ადამიანების გარდაცვალება და ამიტომ მოგიწოდებთ ვაქცინა არ არის რაიმე სიახლე რამოდენმე საუკუნის წინ ჯენერმა დანერგა პირველი ვაქცინა და სულ ამბობ ვაქცინაცია იყო პრაქტიკაში და მათ შორის ეს COVID-19-ის ვაქცინა შეიძლება რაღაცა პერიოდის მერე გახდეს ჩვეულებრივი რუტინული იმუნიზაციის ნაწილი.
აქედან არის თუ არა ჯერჯერობით ცნობილი ან ჯერ არ არის დაზუსტებული პასუხი იმაზე, ეს სეზონურად იქნება საჭირო ვაქცინაცია თუ ავიცარი და გავიარე.
აი ეს არ არის დაზუსტებული, იმიტომ რომ ეს ვაქცინები რომელიც ეხლა არის შემოსული და რომელთაც ეხლა მოქალაქეები იცრებიან, არის რეალურად არ არის ხანგრძლივი იმუნიტეტის მატარებელი და ახლობით არის 6-8 თვე. Ну, ამაზეც ჯერ მიმდინარეობს მუშაობა, თუმცა მიმდინარეობს მუშაობა ეგრეთ წოდებული უნივერსალურ ვაქცინაზე, აი ავსტრიაში მაგალითად ძალიან აქტიურად ხშირად დაანონსებენ, რომელიც დატოვებს და არის იმედი რომ უფრო ხანგრძლივი იმუნიტეტის აცრის შემდეგ უფრო ხანგრძლივი იმუნიტეტი ექნება მოქალაქეს, რომელიც იმ ვაქცინით აიცრება, მაგრამ ეხლა რაც არის ბაზარზე და რითაც მიმდინარეობს სოფლიო მოსახლეობის სულ ვამბობ, 500 მილიონზე მეტი უკაცრავად მოქალაქე არის მთელი სოფლიოს, 500 მილიარდზე მეტი მოქალაქე არის მთელი სოფლიოს მასშტაბით აცრილი და ეს ადამიანები მიდიან, იცრებიან, ძალიან ისე გეგმაზომიერად მიყვებიან თავის რიქს, ეწერებიან და პრაქტიკულად ძალიან არანაირი გართულება და ეს ყველაფერი მიმდინარეობს და ჩვენც უნდა თუ გვინდა პროგრესი და თუ გვინდა ის რომ ჩვენ გავხდეთ სოფლიოს ნაწილი ეს უნდა გავაკეთოთ.
გადავრჩეთ.
გადავრჩეთ რა თქმა უნდა.
მსმენელია მგონი კიდევ ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ნომერი გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონი.
გამარჯობათ.
ვეთანხმები თქვენ სტუმარს რომ არ არის საერთმარისი პროპაგანდა ამისა. აი ვთქვათ მაგალითად ზოგიერთ რადიოებში არის ამის პროპაგანდა შეიძლება რა საუბრო ქართულ რადიოში არ ხდება ეს. თვითონ მთელი ისტორია ვაქცინებისა ხალხასი რომელმაც დაამზადა ინდოეთში ვაქცინა და ხოლერა გვაგდო მის ისე მუშაობს მოცედოთ აი ესე ბევრი და მე თვითონ ხდება რა ცნობილი პიროვნებების გამოსვლა და ყვებიან ისინი თუ როგორ გაიარეს და რა შედეგი გააკეთა მიიღო აი ესეთი პიროვნება ის რომელსაც ენდობის ეფრონა თვითონ მაგალითად ვთქვათ აგერახა კეცხონერა თუ ჩამოვიდა აი თვითონ პუტინმა როგორ გაიარა და როგორ ჩაატარა და აღნიშნა
მაგ
განიცადა კი
არ გვაჩვენა
რომ გაიკეთა აგვაჩვენ მარა ექიმმა და მარტო მარა არაჩვენა რომელი ვაქცინა გაიკეთა აი ხო სამი აქ ეგ რუსეთი კონკურენცია ხდება ვაქცინებს შორის და აი ესეთ მარა 1 მილიარდა ხო დაარეგისტრა რა რუსული ვაქცინები და აი ესეთი კონკურენცია ხდება ვაქცინებს შორის და ესე მოუძებნა მე რა ყოველთვის ის კი არ თამაშობს ვაქცინა როცა რამე თამაშობს თვითონ კოლექტიური იმუნიტეტი და დისტანცირება ხო რუსეთი იმდა მაგრამ რომ ქვეყანა უფრო გაშლილია სიმწობრივა და ბევრი ლოკდაუნს უკვე
დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან საინტერესო ხაზგასმა იყო. დიდი მადლობა კითხვისთვის. კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ხედავთ სახელმწიფოს მხრიდან. ეს უნდა იყოს ერთიანი მართული კომუნიკაცია, რომელიც შექმნის მოთხოვნას ვაქცინებზე, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ბოლო კვლევებით NDI-ის 53%, განსაკუთრებით აი სამწუხაროდ რაც მოხდა ამ გარდაცვალების ფაქტის შემდეგ, ეს პროცენტი გაიზარდა 53 მოქალაქებისა ამბობს, რომ არ აიცრება. ამის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთიანი კომუნიკაცია, სადაც იქნება ყველა ჩართული, ეს არის სამოქალაქო სექტორი, რელიგიური წარმომადგენლები, თავისთავად სახელმწიფო წარმომადგენლები და მაგალითის ჩვენებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა, იმიტომ რომ ვისთვის ექიმი არის სამაგალითო, ვისთვის რელიგიური ლიდერი, ვისთვის პოლიტიკოსი არის სამაგალითო, ამიტომ ვისთვის მეზობელი, ამიტომ ყველამ ერთმანეთს უნდა მივცეთ ამის მაგალითი და ეს უნდა იყოს ერთიანი კომუნიკაციის ფარგლებში. მე სულ ვამბობ, დღემდე არ შემხვედრა ბილბორდი, რომელიც ეხება ვაქცინაციას. ქალაქში მაგალითად
ხო, აი მარტივი თვალსაჩინო ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვით, მარტივი თვალსაჩინოება რაც არის, ხო, უნდა პირდაპირ ხდებოდეს თვალში.
მაშინ როდესაც წინასაარჩევნოთ აჭრალებული არის ხოლმე ქალაქი, ვთქვათ, მესიჯებით და მესიჯბოქსებით და ელემენტარული ყველა სხვადასხვა ზოგი სოციალური ქსელი, ზოგი ვთქვათ ტელევიზი, ზოგი რადიოს უსმენს, მაგრამ ეს უნდა იყოს ერთიანი სტრატეგიის სხვადასხვა ნაწილები, რომელიც სხვადასხვა სამიზნეჯ ჯგუფებზე იქნება მიმართული და იქნება მიმართული იმისთვის, რომ ადამიანებს მისცენ ინფორმაცია ვაქცინის შესახებ, იმიტომ რომ არის ინფორმაციული ვაკუუმი და როდესაც არის ინფორმაციული ვაკუუმი, სწორედ იქ რჩება ადგილი ანტივაქსერებისთვისაც და იმ ადამიანებისთვისაც, რომ გავრცელდეს თქო სხვადასხვა მოარული ჭორები ან ხმები, რომელიც ადამიანებს
ზუსტად ეგრეა და ეს მარტივი კომუნიკაციის გზები, რომელზეც არავის უნდა ქონდეს მოკლედ ილუზია, რომ მთელი ან ნახევარი საქართველო, არ ვიცი, მეოთხედი კი ზის ინტერნეტში და აი ვებსაიტებს ეცნობა და ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელებშია შევარდნილი. კი, ძალიან აქტიურია ეს სივრცე ჩვენთვის, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ მოიცავს მოსახლეობას სრულად. ძალიან შორს ვართ ამისგან და ასეც რომ იყოს და წუდომა იყოს 100%-იანი ქვეყანაში, რაც არ გვაქვს, მაინც მნიშვნელოვანია აი ფურცლის დონეზე ინფორმაციის გავრცელება, როგორც კარგი გაიხსენეთ არჩევნების მეთოდი, როცა ესეთი დიდი არის პოლიტიკური ნება და ინტერესი.
ლამის სახლში გაგვიკრა პლაკატები, ხო?
ასე ნამდვილად. და ფურცლები ხვდება სულ გაჩხერილი, გაზეთი ხვდება ეგ ერთჯერადი და ასე შემდეგ.
ასე უნდა იყოს ეხლაც. და უფრო მეტად.
ხვერთან გაკრული ლიფტზე, ლიფტში, ხეებზე, რა ვიცი, ყველგან არის და ამიტომ ვიცით ხო კამპანია
მოქალაქებმა დაიჯერონ, შეგვიძლია ამის გაკეთება ყოველას ერთად, მოქალაქებმა უნდა დაიჯერონ და აუცილებლად უნდა აიცრან, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ნამდვილად არ რჩება.
ხო, არის ჯერჯერობით, მე გუშინ დამჭირდა, ანუ მე თვითონ პირადად მე არა, მაგრამ სხვისთვის ასაკოვანი ადამიანისთვის რეგისტრაცია და არის დღესაც არის შესაძლებლობა.
და მე აქვე ვიტყვი ნინო www.booking.gov.gr საიტი სამწუხაროდ, ეს საიტიც არც ისე ხშირად პიარდება, შეიძლება მე არ მხვდება,
მაგრამ
უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა, რომელ საიტზე შევიდნენ და დარეგისტრირდნენ სამწუხაროდ. ჯანდაცვის სამინისტროზე არ არის ეს მული მითითებული, რომ პირდაპირ მოხდეს გადასვლა. www.
უნდა მოძებნ, ხო,
რომელიღაც უნდა მოძებნონ და ამიტომ ყოველას მინდა მიმართო თქვენ სმენელს, რომ booking.moh.gov.gr არის საიტი, სადაც 55 წელზე მოთ ადამიანები შეუძლიათ შევიდნენ და ძალიან მარტივი სისტემა ირჩევენ შესაბამის ვაქცინას მომწოდებელს და დროს და მიდიან კონკრეტულ აკეთებენ შეკვეთას და როდესაც აკეთებ და დაჯავშნას ვაქცინაციის დროს უნდა მოგივიდეს აუცილებლად კოდი რომ თქვენი ეს ნამდვილად დაჯავშნია ესეც მნიშვნელოვანი იმიტომ
ტელეფონზე ან მეილზე
მეილზე კი ბატონო
მარტივი პროცედურა ძალიან სხვათაშორის თუ მიყვალთ იმ საიტამდე booking.moh gov.g ეს არის რეგისტრაციის და ვაქცინის და ვაქცინაციის დაჯავშნის ასე ვთქვათ საიტი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ქალბატონ ნინო.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ზუსტად მინდა მაინც დავასრულო ვაქცინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღევანდელ დღეს იმისათვის რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ უახლოეს კვირაებში ის მესამე ლოკდაუნი, ამისათვის მნიშვნელოვანია პირბადის დარბა. დღეს უნდა გავიკეთოთ პირბადე თუ არ გვინდა რომ ისევ ჩავიკეტოთ და მთავრობას ისევ და ისევ ევალება აქტიური კომუნიკაცია მოსახლეობასთან რომ ეს გააგებინოს და კარგად დაუხსნას და აღსრულება ისევ და ისევ წინააღმდეგ შემთხვევაში მესამე ლოკდაუნი ნამდვილად გარდაუვალია.
გვახსოვდეს, სულ გვახსოვდეს. მადლობა გვიწევა ნურც ერთი მიზეზის გამო ძალიან დიდი მადლობა ნინო მერძიკაშვილია უნის ასოცირებული პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა დასრულდა და დავასრულებ ისევ ასე ვთქვათ ცული თემას რითაც დავიწყე ეს გადაცემა ოკუპაციის თემით. მხოლოდ ერთ წინადადებას ვიტყვი. ჰაჰა ორს. დღეს არჩილ ტატუნაშვილის დაბადების დღეა. რომელიც ოკუპანტებმა რამდენიმე წლის წინ წამებით მოკლეს. დროებით მეგობრებო, გვახსოვდეს რაღაცები მუდმივად, გვახსოვდეს რაღაცები, რაც ყოველდღიურ ქცევაში გვჭირდება და ნუ ავურებთ პრიორიტეტებს. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny tears shining through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school. But your face is like the cover of a magazine. Hello,
entre dans l'histoire.